Am tot vorbit despre șocuri externe care dau peste cap economia României, dar ce ne facem când apar șocuri interne, aproape din senin, după modelul omul și-o mai face și cu mâna lui?
Autostrăzi, spitale și investiții în sectorul energetic, proiecte de miliarde de euro rămân cu semnul întrebării din cauza crizei politice.
Criza politică se amplifică după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Socialdemocrații pregătesc moțiunea de cenzură dacă premierul nu-și va da demisia.
Noi ne împușcăm singur, spune președintele Consiliului Fiscal cu privire la consecințele actualei crize politice.
România a fost aruncată într-o criză politică după ce PSD a decis să-i retragă sprijinul premierului Ilie Bolojan. Acesta a refuzat să plece din funcție, drept urmare, socialdemocrații au mers și mai departe. Miniștrii PSD și-au dat demisia în bloc. Eșaloanele următoare au rămas însă pe funcții. De aici încolo, scena politică din România intră într-o nouă fază, una care riscă să producă deranj mare în finanțele țării și, pe cale de consecință, în propriile buzunare.
Au fost foarte entuziaști și cu toții de acord, consens general, când a venit vorba de creșterea taxelor pentru români. În momentul în care guvernul a venit și a spus, băi, dar noi trebuie să facem și niște reforme, că uite, le-am asumat, detractorii și-au dat arama pe față.
În episodul de astăzi ne uităm la riscurile economice la care ne expune această criză politică, în ce moment ne găsește și care sunt posibilele scenarii pentru lunile care urmează. Așadar, aterizăm extrem de urât sau ne menținem direcția pe noi coordonate. Salut, eu sunt Ciprian Ioana și tu asculți Smart Pocket.
Smart Pocket, un podcast pentru buzunare informate.
Smart Pocket, banii contează doar când îi înțelegi cu adevărat. Un podcast pentru oameni informați, prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.
Criza pe care doar PSD o vrea. Săptămâna trecută a fost marcată de agitație pe scena politică. PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, după 10 luni în care guvernul a funcționat în această formulă. Miniștrii socialdemocrați au plecat din guvern, dar mișcarea nu a luat pe nimeni prin surprindere. E o strategie la care PSD lucra deja de luni bune. De aici încolo, cel puțin pentru moment, guvernul funcționează ca unul minoritar, tocmai pentru că s-a schimbat componența politică. De la Palatul Victoria, ni se transmite că totuși executivul are puteri depline, pentru că posturile rămase vacante vor fi conduse de interimari. Nu e clar dacă va urma un nou vot de încredere în Parlament sau, de ce nu, o moțiune de cenzură, care, matematic, are sorți de izbândă. Până când vom vedea cum se vor tranșa lucrurile, trebuie să ne uităm însă în ce moment economic ne prinde această criză politică. Răspunde Cristian Păun, profesor de economie în cadrul ASE București.
Unul foarte, foarte prost, care ne apropie mai degrabă de Grecia, nu de Bulgaria. Noi în acest moment avem o criză a sectorului privat. Vedem clar că valoarea adăugată în industrie, mai ales în industrie, nu evoluează pozitiv de ceva vreme, de ani buni chiar. Și acum lucrul acesta a ajuns să se vadă inclusiv în dinamica PIB-ului. Vedem de asemenea că inflația ne dă bătăi de cap, a devenit un fenomen mai degrabă persistent pe termen lung și nu ceva conjunctural. Vedem că nu scăpăm de deficitul acesta și că, până la urmă, deficitul reprezintă sursa principală a acestei inflații de care nu scăpăm.
Tot ce se întâmplă acum pe scena politică de la București e urmărit cu mare atenție de investitori și de agențiile de rating. De credibilitatea factorilor politici, de stabilitate și de predictibilitate depind toți marii indicatori economici.
Ne-am trezit cu această criză politică care cu siguranță va frâna reformele, va pune modernizarea României în cui pentru ani buni și ce este cel mai periculos, ne poate împinge către o criză a datoriei externe și o criză legată de investițiile străine care reprezintă principalul motor de dezvoltare al României. Fără investițiile străine și fără capitalul străin, România ar fi puternic afectată din punct de vedere economic.
De la ce s-au luat? Cum spuneam, mișcările PSD de săptămâna trecută erau de anticipat, în condițiile în care atacurile politice la adresa premierului se întețiseră. Socialdemocrații, deși parte din guvern și cu semnătura pusă pe strategia de guvernare asumată, au boicotat din interior reformele propuse. Cu unele au fost de acord doar pentru a le critica ulterior în public, pe altele le-au sabotat pe față. Drept urmare, PSD a apărut că are un singur scop în ultima perioadă, și anume debarcarea premierului Ilie Bolojan din frunte fruntea guvernului. Înainte de retragerea sprijinului politic, a fost puternic contestată însă reforma companiilor de stat. Între altele, ea presupune și listarea la bursă a unor pachete minoritare din aceste companii. De ce s-au opus socialdemocrații categoric acestor reforme asumate în fața partenerilor internaționali?
Pentru că ele vin la pachet cu niște schimbări. Se pierd niște poli de putere, se pierde un anumit grad de control al politicianului asupra unor mecanisme economice mai ales. În momentul în care tu vii și privatizezi companii de stat, ele devin mai transparente, mai puțin controlabile de către tine, ele devin ceea ce ar trebui să devină din punct de vedere al performanței. Și atunci tu ca politician pierzi controlul. Exact asta a fost și mărul discordiei între acești politicieni. Ei și-au asumat un anumit plan și acum brusc și-au dat seama către ce duce planul ăla și au început să-i pună bețe în roate. Au fost foarte entuziaști și cu toții de acord, consens general, când a venit vorba de creșterea taxelor pentru români. În momentul în care guvernul a venit și a spus, băi, dar noi trebuie să facem și niște reforme, că uite, le-am asumat, detractorii și-au dat arama pe față, detractorii acestor reforme care până acum acționau în subteran, pe culoarele guvernului și parlamentului contra acestor reforme, acum și-au dat arama pe față. Adică acum am văzut de fapt cu cine țin ei. Ei țin cu ursul, clar.
Nu e clar cine este ursul în acest context, dar ca să înțelegem de ce unul dintre sâmburii scandalului a fost această reformă, trebuie să ne uităm cu atenție la ce presupune ea de fapt. Listarea la bursă înseamnă că un pachet minoritar este oferit sub formă de acțiuni investitorilor. Așa s-a întâmplat și în cazul Hidroelectrica, spre exemplu, care marchează anul acesta 3 ani de la oferta publică inițială din 2023, în valoare de 1,9 miliarde de euro, una dintre cele mai de succes oferte realizate vreodată la BVB. Pe lista companiilor care ar putea trece prin același proces se află Portul Constanța, Loteria Română sau Poșta Română.
Avantajele sunt absolut clare pentru români, în primul rând, pentru că românii deocamdată nu au foarte multe alternative să economisească. În afară de a-și face un depozit la o bancă, alternativele de investiții în continuare sunt limitate. Aceste companii sunt foarte bune pentru a capta economisirile românilor și pentru a le oferi un randament mai bun decât depozitele bancare. Se schimbă complet guvernanța acestor companii în sensul că statul iese în decor și guvernanța devine una sănătoasă pe principii private cu numiri pe bază de competențe și performanțe, cu un control exercitat în timp real de către acționari, adică de către noi. Deci beneficiile sunt clare în favoarea noastră a tuturor a românilor.
Cei care contestă însă aceste planuri susțin că aceste companii de stat sunt strategice și ele trebuie să rămână în administrarea statului.
Motivele și argumentele invocate în România de politicieni să nu se întâmple treaba asta sunt de-a dreptul hilare. Păi eu vă dau acum o listă de companii care produc drone, armament, avioane de luptă în care eu sunt acționar sau în care pot să fie acționar la american, la suedez, la francez, la germani. Ăia nu le consideră, Dumnezeule, strategice pe astea de mi le vând mie românului de pe un? Adică îs mai puțin strategice acele companii care produc niște arme de maximă inovare și foarte avansate decât Hidroelectrica mea? Păi stai puțin că întrebarea se pune în felul următor. Oare n-ar fi mai profitabile dacă nu le administrezi tu și nu le mulgi tu zi de zi?
Unde ne poate duce această criză? La acest moment nu e clar cât sau dacă premierul Ilie Bolojan va rezista în fruntea guvernului. Până atunci însă, riscurile economice se înmulțesc. Până la o soluție clară, de compromis sau radicală, perioada în care România funcționează fără guvern sau cu unul minoritar e una cu mulți nori pe cer. Riscăm să pierdem banii din PNRR, pentru că reformele nu vor fi îndeplinite. Dobânzile pot crește accelerat, iar cursul valutar poate fi scăpat de sub control, explică profesorul de economie Cristian Păun.
Pe termen scurt, avem această pierdere clară a fondurilor europene, avem apoi încetinirea drastică a tot ce înseamnă reforme în România. Pe termen lung, avem această perspectivă a degradării României din zona investițională, de încredere investițională către zona de junk, care va genera o fugă masivă de capital străin din România. Sunt câteva zeci de miliarde de euro care pot părăsi România foarte rapid și pentru asta ne-ar trebui euro. Și asta va pune presiune apoi pe cursul de schimb. Deci principalul risc îl reprezintă acest curs de schimb care poate să sară foarte mult pe fondul unor ieșiri masive de sume în valută.
Dacă lucrurile nu se stabilizează sub o formă sau alta, atunci se poate ajunge chiar și la alegeri anticipate, în care suntem chemați să ne alegem parlamentarii. Își doresc însă politicienii așa ceva? Cel mai probabil, răspunsul este nu.
Eu le văd ca o soluție, dar ele nu se vor întâmpla, aceste alegeri nu se vor întâmpla. Cea mai mare parte a politicienilor din acest ciclu parlamentar nu-și doresc aceste alegeri anticipate, pentru că, unu, nu ar schimba semnificativ structura actuală a Parlamentului, cam tot alea sunt procentele, și doi, alegeri anticipate ar mai muta niște procente probabil către extremiști. Din acest motiv, partidele care, să zicem, nu sunt extremiste, dar sunt în cealaltă parte, ăștia non-extremiștii nu-și doresc alegeri anticipate.
O singură veste bună și câteva rele. În toată această perioadă agitată, merită însă să amintim și o veste bună din punct de vedere economic. După primele 3 luni ale anului în curs, deficitul bugetar a fost ținut în jurul a 1% din PIB, după cum declara recent ministrul Finanțelor, înainte să apară datele oficiale despre execuția bugetară. Prin comparație, anul trecut, în aceeași perioadă, era undeva la 2,3% din PIB. Dar trebuie amintit în acest context un lucru foarte important. Vorbim de primele 3 luni ale acestui an, luni care s-au scurs până la aprobarea bugetului. Așadar, a fost o perioadă în care cheltuielile s-au făcut în baza bugetului de anul trecut. Posibil ca din acest motiv ele să fi fost limitate. Dar, chiar și așa, e o lecție că se poate și merită să ne agățăm de ea, mai ales în aceste vremuri.
Pe primul trimestru avem 1%, ceea ce ne dă speranțe că vom finaliza anul către 5-6%, cum ne-am propus, ceea ce este foarte important, mai ales într-un context în care PIB-ul nu crește cât ne-am așteptat că o să crească. Și asta cumva înseamnă încasări mai puține la bugetul de stat, dar înseamnă și numitorul ăla din deficit bugetar împărțit la PIB, un numitor mai mic. Și asta cumva pune o presiune suplimentară, algebric vorbind, pe indicatorul deficit pe PIB. Deci este o performanță într-un astfel de context, dacă o economie care scade și cu, mă rog, se ajustează, zic eu, că nu e o scădere neapărat nesănătoasă, cu o economie care scade și o economie care nu generează suficient de multe venituri bugetul de stat pe cum ne-am așteptat.
Dacă e sau nu doar o picătură de speranță într-un ocean de pesimism, rămâne de văzut. Ca să rămânem pragmatici, mulți experți oferă și câteva direcții pentru perioada următoare. Ar fi bine, de exemplu, să urmărim cu atenție ce se întâmplă cu evoluția cursului leu-euro. BNR poate interveni pentru a ține cursul valutar sub control, dar nu o poate face la nesfârșit. Bloomberg chiar scria recent cum Banca Națională ar fi cheltuit luna trecută peste 1 miliard de euro din rezerve pentru a apăra cursul. Banca Națională preciza și pe cale oficială, în minuta ședinței din 7 aprilie, că, cităm, riscurile la adresa ratei de schimb a leului rămân ridicate.
Având în vedere că este o probabilitate foarte mare să sară euro în perioada următoare în funcție de ce se întâmplă cu criza asta, ar trebui să nu ne ținem bani într-o singură monedă. Adică ar fi bine să avem economisirile cât mai diversificate. Dacă lucrurile degenerează rău în sensul că suntem trimiși spre junk, cursul va sări către 6-7 fără probleme.
Dacă tragem linie, vedem că o prelungire a crizei politice ne face extrem de vulnerabili în contextul actual. Consecințele pot fi imediate și foarte grave, cu scăderi pe bursă. Apoi, România riscă să piardă o parte semnificativă din cele peste 10 miliarde de euro disponibile prin PNRR, din cauza nerealizării reformelor asumate. De asemenea, creșterea riscului de țară scumpește automat finanțarea datoriei publice și descurajează investitorii. Statul se împrumută mai scump, iar proiectele de investiții intră în blocaj. Dobânzi mai mari înseamnă rate mai mari la credite pentru populație și companii. Efectele se vor resimți direct în inflație, în buzunarele proprii, în costuri de trai mai ridicate. Ne putem așadar ține la adăpost de turbulențele politice? Pe termen scurt, așa ar fi de dorit. Pe termen lung, e mult mai complicat.
Să eliminăm toate cheltuielile inutile deocamdată, să eliminăm tot ceea ce poate să mai aștepte. Poate mai așteaptă renovarea parlamentului, schimbarea mobilei, schimbarea mașinii să nu se mai facă atât de des. Adică acele investiții pe care le considerăm deocamdată amânabile sau nu atât de importante pentru noi. Este în continuare o perioadă de criză. Salariile nu o să crească, cu comenzi care scad, nu te angaja la credite în momentul ăsta foarte mari.
Ai ascultat Smart Pocket. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai share. Episod nou în fiecare luni. Ne găsești pe toate platformele de streaming audio.
Ai ascultat Smart Pocket, podcastul care îți arată că banii folosiți inteligent mișcă lumea în bine. Prezentat de Actor, forța evoluției.